Үйреніңдер жігіттер, үйреніңдер жігіттер, 18 жаста. Үйреніңдер жігіттер, үйреніңдер жігіттер, 18 жаста.